Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Mă tem că ultimele noastre emisiuni n-au fost pricină de multă pace pentru unii dintre dumneavoastră. Și acum discuția care urmează este în contextul în care Europa este în flăcări. Este o situație de criză în prejurul nostru, România este plasată la intersecția drumurilor, suntem învecinați cu ursul rusesc mai la nord și acum se apropie de noi un conflict pe care nu l-am dorit, nu l-am prevăzut, analiști militari, analiști politici nu l-au prevăzut, ba chiar au fost voci care au spus că nu va fi niciun fel de invazie, că toate lucrurile vor fi rezolvate diplomatic. Iată că stilourile diplomatice au fost puse pe masa verde și au fost ridicate vocile tunurilor. Ca să înțelegem ce se petrece în jurul nostru, l-am invitat pe prietenul nostru mai vechi, profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați revenit!
Bine vă regăsesc!
Zâmbesc pentru că vă văd după atâta timp, dar îmi piere zâmbetul când mă gândesc la subiectul discuției noastre. Sunteți autorul unui volum impresionant pe care l-am mai discutat și vom continua într-o altă emisiune să-l discutăm, dar l-am luat cu mine să ne uităm din nou la aceste culori galben și albastru care sunt acum circulă pe rețelele socializare. Aici este coloana infinitului și cerul României, dar galben-albastru imediat mă duce cu gândul la steagul Ucrainei și dacă vă uitați, dragii mei, peste acest volum foarte valoros, veți vedea că aici sunt discutate și niște probleme de plasare geostrategică, plasare geopolitică a României, inclusiv discuții legate de învecinările noastre. Stimate domnule profesor, dumneavoastră sunteți de o competență de invidiat în problema aceasta, cine sunt românii? Avem peste 500 de români în afara granițelor spre Ucraina, în zona Ucrainei și haideți să vedem împreună cine sunt ucrainenii care se învecinează cu românii și ce este cu această comunitate și apoi ne vom îndrepta puțin spre rădăcina conflictului, dar probabil puțin dintre prietenii noștri știu că avem o comunitate atât de numeroasă între granițele Ucrainei. Și ei sunt români și acum sunt în refugiu, vin spre România.
Da, da. Este clar că avem de-a face cu o situație complexă acolo, în care în joc este identitatea unui popor, poporul ucrainean. Uh-huh. Deci tot despre problema identității vorbim într-un fel, numai că spre deosebire de noi, care cel puțin deocamdată, sau de alte națiuni care cel puțin deocamdată nu au identitatea națională amenințată în felul în care o are poporul ucrainean. Ucraina trebuie să lupte pe viață și pe moarte, trebuie să lupte cu arma în mână pentru a-și apăra, pentru a-și prezerva această identitate, care este un drept inalienabil, un drept care vine, dacă vreți, de sus, de la Tatăl Luminilor, cum zice Iacov, da? De unde vin toate lucrurile, de fapt. Ei s-au născut, ucraineni sunt, reprezintă un popor, reprezintă o identitate, au o identitate națională, dar din păcate, iată, nu toată lumea recunoaște acest drept la identitate, care este un drept sacru până la urmă, așa cum spuneam. Identitatea profundă ne vine de sus, deci trebuie să considerăm dreptul la identitate, dreptul de a ne conserva identitatea, drept un drept sacru, de fapt, un drept sacru. Spuneam, situația este extrem de complexă și în ultima vreme, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, toată lumea a stat cu privirile ațintite pe situația din Ucraina. Acolo este o criză majoră, dar trebuie să spunem foarte limpede că nu este vorba doar de o criză regională, ci este vorba de un conflict major, de o criză europeană, de fapt, pentru că, sigur, nu și-a asumat nimeni încă judecata foarte tare să spună că a început cel de-al treilea război mondial, dar cred că nu suntem foarte departe. Pentru că dacă ne uităm cu atenție, de fapt așa a început și cel de-al doilea război mondial cu atacul asupra Poloniei, asupra unei țări.
Da.
Deci acum este în situația critică de criză majoră este Ucraina, dar de fapt, după cum am văzut, este implicată și Uniunea Europeană, chiar dacă nu în mod direct, chiar dacă nu este implicat NATO, chiar dacă nu există trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, deci confruntarea nu este direct între Federația Rusă și NATO, dar e clar că sunt Occidentul Democratic este implicat NATO, cum spuneam, este implicată Uniunea Europeană, este implicată practic toată lumea. Deci avem de-a face, dacă vreți, chiar putem vorbi de un al treilea război sau de începutul unui al treilea război mondial, dar sigur în condiții specifice, însă nimic nu ne asigură că lucrurile nu vor merge în continuare, nu vor degenera în continuare. Acum, pentru că am văzut foarte multe analize, foarte multe, am citit foarte multe, am văzut foarte multe emisiuni, foarte mulți analiști de diverse nuanțe, analiști politici, analiști geostrategici, analiști militari și mai departe, foarte mulți jurnaliști din mass media care au abordat această problemă și nici n-aveau cum să o abordeze, de fapt. Toate televiziunile sunt pline de imagini din această zonă, care este o zonă foarte fierbinte și o zonă cu extrem de multe vulnerabilități, o să vedem. Dar majoritatea au rămas cumva la stilul clasic de analiză, adică au evocat situația geostrategică, situația economică, situația forțelor care se confruntă, potențialul Rusiei, potențialul Ucrainei și așa mai departe, câți militari are Federația Rusă, câți militari are Ucraina, etc., etc. Eu aș propune acum să proiectăm o perspectivă un pic diferită, ca să nu repetăm toate lucrurile care s-au spus, și anume aș propune să proiectăm, să plecăm de la o perspectivă psihologică sau psihanalitică asupra fenomenului, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem că, așa cum spunea un mare diplomat spaniol, Salvador de Madariaga, în englez, francez, spaniol, până la urmă politica este arta de a guverna oamenii, nu lucrurile. Cu guvernarea lucrurilor se ocupă alte științe, alte activități. Politica se ocupă cu oamenii, cu guvernarea oamenilor sau, cum tot el o spune, sufletul politicii este omul. Numai că omul are puteri diferite, oamenii au puteri diferite. Un mare sociolog american spunea: oamenii sunt liberi să facă istoria, numai că unii sunt mult mai liberi decât alții. Și este clar că aici avem de-a face cu un personaj care are în mâini o superputere, da? Este vorba de liderul rus, Vladimir Putin, și cred că ar trebui să ne oprim puțin asupra personalității acestui personaj, pentru că, repet, cauza crizei, cauza răului care s-a abătut asupra Ucrainei, este clar că și are originea aici.
Da, este o ipoteză foarte, foarte interesantă cea pe care o lansați, și anume că, într-adevăr, originea răului este într-un singur om și parcă să avem un deja vu.
Dar pare un paradox, dar ăsta este adevărul, pentru că nici cel de-al doilea război mondial n-ar fi fost ceea ce a fost fără Hitler. Asta evident.
Da.
Ori nici acum conflictul, sunt convins că n-ar fi fost declanșat dacă, mă rog, în fruntea Federației Rusie s-ar fi aflat un alt personaj cu un alt tip de gândire și așa mai departe. Aici însă vorbim despre o chestiune gravă și o să-mi permit să evoc aici, o să-mi permit să evoc două aprecieri care vin din partea unui specialist foarte bun în...
Trebuie să spunem cât căutați dumneavoastră citatul respectiv. trebuie să spun prietenilor noștri că în una dintre preocupările dumneavoastră științifice a fost tocmai aici, în dreptul psihologiei națiunilor, psihologiei popoarelor,
Exact,
relațiilor
da.
care se creează între lideri,
Da,
conducători de un anumit
da.
tip și poporul pe care îl conduc. E fascinant,
Da.
fascinante contribuțiile pe care le-am văzut și în această carte legate de acest lucru, care mai puțin ne uităm. Așa cum spuneați dumneavoastră, analiza clasică este: hai să vedem care este raportul de forțe în acest
Exact,
David și Goliat. Câte
da.
tancuri, câte avioane. Unul din
Da.
lucrurile care cred că sunt survolate și nu sunt destul de bine analizate, și ieri am văzut un soldat ucrainean care cânta un cântec: nu plângeți mamă, nu plângeți, nu plânge tată, nu plânge mamă, nu plânge tată, nu plângeți cei dragi ai mei, eu mă duc să-mi apăr Ucraina cea scumpă, dar o cânta cu o asemenea înflăcărare și cu un asemenea entuziasm. Este foarte greu să lupți cu așa ceva.
Da. Pentru că o să vedem tipul ăsta de personalitate, sau cum le numea Carl Leonard, personalități accentuate.
Da.
Deci tipul ăsta de personalitate este incontrolabil, pentru că el însuși nu se poate controla. Și acum aș vrea să plec, cum
Sigur.
Spuneam, de la un pasaj din celebrul discurs al lui Vladimir Putin din 24 februarie, atunci când a anunțat, la ora 4 și jumătate dimineața, a anunțat invazia Ucrainei. El spunea așa: indiferent cine, și trebuie să fim foarte atenți la fiecare cuvânt
limbaj,
pe care îl spunem,
da.
Și foarte atenți la limbaj, indiferent cine încearcă să ne stea în cale sau să creeze amenințări pentru țara și poporul nostru, trebuie să știe că Rusia va răspunde imediat, iar consecințele vor fi așa cum nu ați văzut niciodată în toată istoria voastră.
Incredibil.
Deci este absolut incredibil, este o amenințare incredibilă. Și acum să vedem ce spune despre Putin un specialist american, Hans Christensen, directorul proiectului de informații nucleare la Federația Oamenilor de Știință Americani. Să vedem ce spune el în legătură cu Vladimir Putin. Zice așa, deci spune Christensen: Putin trăiește într-o bulă foarte mică și este profund paranoic. Este, și e un specialist de primă mărime, deci nu se joacă cu cuvintele.
Da.
Este dispus să facă lucruri nu foarte raționale. Pentru el a fost intervievat, acest Hans Christensen a fost intervievat cu mai mulți specialiști, trei specialiști americani au fost intervievați de Fox News, și ei au liniștit cumva lumea, dar nu erau foarte liniștiți. El a și spus, Christensen, trebuie să recunosc că sunt mai puțin liniștit decât eram acum o săptămână după declanșarea
Corect,
conflictului
da.
Și după toate declarațiile astea belicoase. Ca dovadă că Putin nu ezită, o să vedem imediat despre personalitatea paranoidă.
Da, asta voiam să vă întreb, ce-i paranoia, pentru
da.
Că s-ar putea ca noi să folosim acest termen în
da.
mod în mod greșit, sunt auzim așa câte o vorbă aruncată, dar nu discutăm despre uzul specialiștilor acum. E, cu tare paranoic. Fără a înțelege cu adevărat implicațiile
așa este,
termenului.
Da. Termenul a fost folosit în exces și de aceea oarecum
și s-a devalorizat.
S-a devalorizat, da. Dar aici vorbim de specialiști. Deci eu am încercat să reîmprospătez. Eu am predat pe vremuri, prin 97, cred că 98, am predat la Facultatea de Psihologie un curs de fenomenologie și psihologia puterii, de psihologia puterii.
Exact.
Și cu ocazia aia am fost obligat cumva de această sarcină să încerc să mă documentez, să mă pun la punct cu această afecțiune, deci să știu despre ce este vorba, pentru că e clar că ea intră în acest joc psihologic, în acest
de
joc
patologia puterii,
de forțe, care ține de patologia puterii, care e de mult cunoscută și recunoscută,
da,
de tendința fascinant. Puterii de a crește, de tendința spre corupție și așa mai departe.
Da,
există
da.
Niște legi, deci eu am descoperit niște legi ale puterii,
da.
Pe care într-un fel le-a intuit Platon și Aristotel, mai ales Aristotel.
Da.
Aristotel le-a intuit, dar pe care le-a le-a intuit și mai bine, dacă vreți, și le-a descris și mai bine, deși nu, poate nu în limbajul exact în care le-am gândit eu, Machiavelli, în principe.
Da, da, da.
Deci
da.
Există niște legi ale puterii, pentru că noi plecăm, din păcate, de la o percepție a puterii ca o noțiune abstractă. Ori puterea nu este doar o noțiune, puterea este un fenomen viu. De aceea spun, proiectarea perspectivei fenomenologice. Fenomenologia înseamnă știința fenomenelor, adică plecăm de la fenomen. Și atunci plecăm de la fenomenul puterii înțeles ca un fenomen viu, ca un fenomen de viață, ca relația de putere, adică relația dintre cineva care comandă și cineva care ascultă, cineva care se supune și există, execută comanda lui A, deci B, A și B, să discutăm, să zicem, în acești termeni formali, este o relație psihologică, o relație interumană. Deci nu este doar o noțiune abstractă, nu ajunge să putem lua toate definițiile din lume date puterii, dar până la urmă puterea rămâne acest fenomen uman, acest fenomen viu, care are viața lui, care are legile lui și este foarte important să cunoaștem aceste legi ale puterii. De pildă, un cunoscut specialist francez și diplomat, Bertrand de Jouvenel, spune că vorbește despre omul care deține puterea și folosește o expresie foarte inspirată, l'homme agrandi, adică omul crescut, omul umflat, omul care nu-și mai cunoaște limitele. Și este această boală a puterii, această beție a puterii, dacă vreți, care mirajul puterii, da, care însă se manifestă diferit la diferite persoane. Toți avem în noi, într-un fel, un mic tiran, să zicem. Există în fiecare. Numai că unii este mai mic și reușește să-l controleze, să-l stăpânească, în timp ce alții, deci aceste personalități accentuate sau structuri paranoide, nu reușesc să stăpânească demonul acesta al puterii, demonul acesta din ei. Pentru că puterea, sigur, așa cum spunea tot un specialist francez, este un rău necesar, puterea. Adică avem nevoie de putere, dar ea poate lucra ca orice invenție umană, de altfel. Poate lucra spre bine sau spre rău. Depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Depinde și totul pleacă de la o viziune despre om. Cum îl percepem pe om? De pildă. Și sunt trei, doar le enumăr. Unu. Omul este rău prin natură și nu poate fi schimbat. Este un punct de vedere pe care l-a împărtășit Machiavelli, Bernard de Mandeville, medicul psihiatru, Augustin, apoi Hobbes, Thomas Hobbes, chiar David Hume și așa mai departe. Deci omul este rău și rămâne iremediabil rău. Așa s-a născut, așa va muri rău. Ei, concepția despre politică care se inspiră din această viziune despre om conceput ca o ființă exclusiv rea, nu eminamente, exclusiv rea, este o concepție care corespunde foarte bine a acestei viziuni despre om. Adică omul este rău, cum poate fi stăpânit acest rău,
mecanisme
cum
de control.
Să-l controlăm. Așa cum spune Machiavelli, printr-un principe foarte puternic, deci printr-un conducător foarte puternic și printr-un leadership care nu ezită să folosească orice mijloace, sau printr-un contract social și prin instituirea unui suveran, cum este în cazul lui Hobbes, de pildă. Da? Bun. Altă viziune este omul este bun, este eminamente bun, prin natura lui. Este o viziune pe care a împărtășit-o Jean-Jacques Rousseau, iluminiști în general, Kant, la Kant mai ales, apare foarte clar această viziune. Spune el, în natura umană nu există loc pentru rău, există numai loc pentru bine.
Și omul se îmbunătățește.
Evident, sigur, dacă plecăm de aici, este utopică această viziune. Este frumoasă, este minunată, l-a condus pe Kant până la urmă la celebrul imperativ categoric să privești omul și umanitatea întotdeauna ca scop și niciodată ca mijloc. Deci e tentantă această viziune, dar nu este adevărată. Și este utopică. Ar fi bine să fie așa, dar din păcate nu este. Și apoi este cea de-a treia viziune, care consideră că omul este o combinație între bine și rău, o îmbinare între bine și rău, că uneori el este bun, alteori el este rău, are în el și o parte divină, are și o parte demonică, este în stare și să creeze, este în stare și să distrugă. În om există și lumină, există și întuneric, există și bunătate, există și răutate și așa mai departe. Această viziune este împărtășită și de creștinism.
O
găsim într-un fel și în Biblie. Adică
omul este născut în păcat și poate fi salvat, poate fi răscumpărat.
Da, restaurat. Deci asta este, spre deosebire de Machiavelli și de cei care văd în om doar o ființă rea, creștinismul spune, omul s-a născut ca o ființă bună, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci după model divin, o ființă perfectă, o ființă bună.
Da.
După cădere, natura lui s-a scindat între bine și rău, cunoscând binele și rău, că asta și-a dorit. Ăsta era pomul de care s-a atins,
exact.
Și pe care Dumnezeu i-a spus din care i-a spus să nu mănânce, deci asta era interdicția divină, da? El a mâncat, natura lui s-a scindat între bine și rău, omul a devenit capabil să facă răul și vedem că este capabil să facă răul pentru că este marcat de păcat, de acel pecatul original, cum spune Augustin, dar există posibilitatea restaurării lui după modelul cristic, după modelul lui Iisus Hristos.
Da,
deci
da.
Dumnezeu i-a oferit omului această șansă de a fi restaurat. Restaurat după chipul Dumnezeului celui viu, cum spune Biblia.
Exact.
Deci astea sunt viziunile care într-un fel au marcat.
Foarte bun rezumat.
Paradigmele care au marcat apoi toată istoria gândirii politice și toată politica. Adică plecând de aici până la urmă, înțelegem ce înseamnă politica ca fenomen viu, ca fenomen uman. Da? Deci politica bazată pe antropologie, nu politica bazată pe niște iluzii, pe niște abstracțiuni, pe niște utopii și mai departe. Utopia așa are rolul ei, dar aici trebuie să vedem omul în realitatea lui, omul așa cum este și să vedem aceste diferențe de putere care există între oameni. Da? Deci unii au putere uriașă și este cazul liderului rus acum, da? Iar alții au o putere
limitată.
Da, iar alții aici sunt lipsiți, poate chiar sunt lipsiți de putere.
Da, oricine are un pic de educație teologică și filozofică, când citește Constituția Statelor Unite, spre exemplu, sau Constituțiile tradiționale europene, recunoaște presupozițiile acestea de la care pleacă o Constituție sau alta. De exemplu, Constituția Statelor Unite pleacă de la presupoziții calviniste, omul este rău,
exact,
poate fi răscumpărat, dar trebuie neapărat controlat. Și atunci sunt mecanisme de control ale puterii instaurate deja.
Exact, da. Ei au inventat, prin federaliști, au inventat celebra formulă și celebrul principiu checks and balances.
Da, exact.
Da, deci prin care puterile se pot controla reciproc, adică nu e de ajuns să divizezi puterile, așa cum a spus John Locke și Montesquieu, plecând de la o idee foarte frumoasă, apropo și de ce se întâmplă, de ce vedem că se întâmplă cu Montesquieu, care sigur se referă în primul rând la puterea politică și la libertatea politică, spune însă, într-o judecată generală, orice om care deține o putere este înclinat să abuzeze de ea. Și merge așa mai departe, zice Montesquieu, merge așa mai departe până când întâlnește un obstacol. Cine ar putea crede, zice el, chiar și virtutea are nevoie să fie limitată.
Da,
deci niciun fenomen în exces nu este bun.
Da,
deci ăsta este un principiu al democrației, care este un principiu foarte sănătos, foarte bun, care și-a dovedit viabilitatea, dar cu această nuanță pe care au introdus-o federaliștii americani, checks and balances, deci trebuie ca puterile să se poată controla reciproc și să se balanceze reciproc. Să nu existe o putere absolută, o putere suverană în sensul absolut. O putere
și în mâna unui singur individ.
Și în mâna unui singur individ. Da, și acum aș vrea să revenim la subiect mai aproape de subiectul nostru. Spuneam că am încercat să mă documentez, să mă reîmprospătez. Am adus aici și două cărți extrem de interesante pe care o să le arătăm și pentru că ele sunt accesibile, se găsesc, se citesc cu oarecare ușurință. O carte este a lui Etienne de la Boissy și se numește Discurs despre servitutea voluntară. La Boissy este șocat de un fapt. Nu înțelege cum nu înțelege cum mulțimi mari de oameni, popoare întregi, se supun unui tiran, se supun unui dictator. Își pune această întrebare când de fapt puterea, spune el, este la ei. Cum de nu înțeleg? Se miră cum de nu înțeleg. Și am să dau un scurt pasaj din această lucrare. Zice, aș vrea să înțeleg cum se face ca atâția oameni, atâtea târguri, atâtea orașe, atâtea națiuni, îndură câteodată un tiran care nu are altă putere în afara celei pe care i-o dau,
chiar ei,
da, pe care ei o dau, care nu îi rănește decât în măsura în care ei vor să îndure, care nu poate să le facă nimic rău decât dacă ei preferă să sufere în loc să îl înfrunte. Deci acesta este un lucru surprinzător, dar care vedem că se întâmplă.
Parcă ar fi citit știrile din Rusia.
Exact, da. Vedem că acest lucru se întâmplă. Și am mai adus aici încă o carte și mai interesantă. Asta a fost scrisă cu câteva secole în urmă, dar este încă actuală.
Da, da.
Iar această carte, scrisă de francezul Pascal de Suter, se numește Acești nebuni care ne guvernează. Da. Acești nebuni care ne guvernează sau se fuchi nu guvern. Titlul este șocant. De fapt, sunt câteva lucrări care într-un fel au șocat. Prima carte, mă rog, cu un titlu asemănător cu acesta, aparține unui jurnalist și scriitor Pierre Acos și a unui doctor psihiatru elvețian, Pierre Renchnik. Ei au scris o carte în 1976 intitulată Se malat qui nous guverne, acești bolnavi care ne guvernează, și în care prezintă diferite cazuri de Stalin, chiar și Kennedy, care suferea de o anumită boală, se referă nu atât la boli psihice, cât la boli fiziologice, la boli fizice, să zicem. Bolile pe care, sigur că toate le studiază medicina, dar la o anumită categorie de bolnavi. Și bolile de care aceștia nu erau toți tirani, dar suferau de anumite boli și el crede că asta putea să le influențeze, decizia la un moment dat, exact. Dar în 1996, deci după cât 30 de ani sau cât sunt, da? 20, 30 cât sunt, au publicat un nou volum, Se nouveau malades qui nous gouvernent, acești noi bolnavi care ne guvernează, se referă la alți bolnavi.
Da.
Bun, după aceea vicepreședintele, fostul vicepreședinte al Adunării Naționale Franceze, André Santini, scrie și el o carte interesantă intitulată Acești imbecili qui nous guvernent, acești imbecili care ne guvernează. Doar că el ia termenul de imbecil nu în sensul în care luăm noi. Noi când spunem e un imbecil, ne gândim la cineva
cu retard mental.
Cu retard mental, exact. Da. Nu, la ei imbecil înseamnă neputincios, neputincios. Da, da. Deci acești neputincioși.
O parte din sensul etimologic.
Exact, exact. Acești neputincioși care ne guvernează. Și apoi vine această carte extrem de interesantă, Acești nebuni care ne guvernează și care are ca subtitlu Cum ne ajută psihologia să înțelegem pe politicieni.
Extraordinară recomandare.
Da, chiar merită citit această carte. No, acum, sigur, psihologii se pronunță și ei în problema structurilor paranoide, medicii se pronunță și ei și așa mai departe. Am să iau aici drept reper un psihiatru francez, Jemil Perrin, care descrie astfel paranoia. Descrie paranoia prin 5 trăsături. Și i-aș ruga pe telespectatori sau pe cei care ne urmăresc să fie foarte atenți la aceste trăsături, pentru că ele trimit spre personajul despre care,
vorbim acum.
Vorbim acum, da, și care este în centrul acestei drame și cauza acestei drame. Nu am nicio reținere să spun acest lucru. Această dramă a fost provocată, această invazie, această teribilă criză a fost provocată de Vladimir Putin. N-am nicio rezervă să spun acest lucru și orice om care are un pic de judecată va recunoaște că este un adevăr care nu poate fi evitat și nici nu este bine să-l evităm.
Da.
Adică nu putem vorbi doar în abstracto despre o asemenea dramă fără să arătăm și spre oamenii care au provocat o asemenea dramă. Da, el zice așa, Jemil Perrin spune așa, deci cele 5 trăsături, suspiciunea și neîncrederea în raport cu ceilalți. Este prima trăsătură, suspiciunea și neîncrederea în raport cu ceilalți. Agresivitatea, orgoliul, cu cât e mai accentuată paranoia, cu atât orgoliul este mai mare. Rigiditatea psihică, atenție, rigiditatea psihică și judecata falsă referitoare la lucruri, fapte sau indivizi. Paranoia e foarte ușor, din păcate, sau cum să spun, este foarte ușor de confundat cu normalitatea. Persoanele respective sunt chiar bine ancorate în realitate și sunt capabile să ducă, asta o spun tot psihiatrii, să ducă sarcinile până la capăt sau planurile pe care și le-au stabilit să le ducă până la capăt, părând că sunt absolut normali. Domnule, este un om mai hotărât, mai ferm, mai
Da.
știe ce vrea, ba chiar există mulți care apreciază asta.
Cu o personalitate mai conturată,
mai
carismatică,
mai ferm și așa mai departe, nu are ezitări, etc., etc. Paranoicul nu suportă să fie contrazis. El crede că are întotdeauna dreptate, că logica lui este imbatabilă. De aceea el nu cedează în fața părerilor celorlalți. Deci nu ai cum să negociezi cu el.
Da.
Mă depinde și de gradul de paranoia. Dacă este mai diminuat, atunci e mai simplu. Dacă e mai accentuat, e mai greu. Din păcate, și aici chiar spun din păcate cu toată convingerea, paranoia face casă bună cu puterea. Puterea este mediul în care o persoană lovită de paranoia se simte cel mai bine, se simte în siguranță.
Da. Și va căuta să o păstreze
exact,
până la
da.
Finalul vieții.
Exact, da. Paranoicului lipsește flexibilitatea în gândire. E convins că are întotdeauna dreptate, e mult mai susceptibil decât omul normal, mai inflexibil, nedispus să facă niciun compromis. Așteaptă ca ceilalți să cedeze. Pare un individ normal, dar e numai o normalitate aparentă. El va refuza să-și recunoască boala și de aceea nu se va supune nici tratamentului. Deci este foarte greu, pentru că paranoia se tratează și ea.
Da,
se
da.
Tratează și cu tratamente clasice, cu terapii clasice și se tratează cu psihoterapie. Deci există psihoterapii care pot să, cel puțin, să o diminueze. Nu știu dacă pot să o... Pentru că paranoia are, se pare, și origini genetice, adică se și naște omul cu această afecțiune, cu această boală pe care nu și-o conștientizează și el se consideră absolut normal.
Și dacă e contextul potrivit să-l înalțe pe un asemenea om la putere,
da.
Și acum încep să mă înfiorez când ați citit, am bifat la fiecare punct, urmărind și înainte de discuția noastră m-am uitat la cel puțin 3 documentare despre evoluția lui Putin și accesiunea lui la putere. Unul dintre ele se sfârșește cu o observație a unei biografii a lui,
da.
Care spune așa că există un episod în copilăria lui prin care putem interpreta și să reținem că acest documentar este făcut în 2014, prin care putem interpreta unele acțiuni ale lui Vladimir Putin. Vladimir Putin a trăit în sărăcie, casa mișunat de șobolani și la un moment dat caută să prindă un șobolan, îl închide într-un colț și șobolanul, nemai având opțiuni, sare și atacă. Și concluzia lui Putin, chiar prin vorbele lui, este întotdeauna să te ferești de cel care nu mai are opțiuni, pentru că va sări și va ataca. Și ne uităm, am bifat portretul robot pe care l-ați făcut acolo, se potrivește, se suprapune perfect pe personalitatea lui Putin, pe care o descriu oameni din anturajul lui, pe care o descriu oameni care au fost aliați și au devenit dușmani, oameni care l-au cunoscut în intimitate, inclusiv unii din familie, fosta soție și așa mai departe. Și
Kasparov, marele șahist,
exact,
campionul mondial la șah, și el a scris o carte chiar.
Acum 7 ani a fost asasinat, chiar în 27 februarie a fost asasinat Nemțov, marele fizician, care a fost profetic.
Mi se pare chiar în fața Kremlinului a fost asasinat.
Da.
Și de ziua, parcă de ziua lui Putin.
Da.
Ca să-i facă o plăcere, vă dați seama până unde s-a ajuns
și omul
nebunia.
Respectiv descrie acest... Înfiorarea vine când conștientizăm faptul că un om cu asemenea trăsături și cu asemenea imensă putere este la distanță de câțiva centimetri de butonul nuclear.
Da, da. Așa, deci spuneam că nu poate fi tratat, pentru că, sau poate fi tratat, dar nu acceptă, și când are puterea, cu atât mai puțin. Da? Și acest fapt îl face extrem de periculos, iar pericolul e direct proporțional cu puterea pe care o deține și cu mijloacele pe care le posedă pentru a-și duce planurile la bun sfârșit. Paranoicul pare un om hotărât. El poate să stârnească încredere celor necunoscători. Paranoicul nu cunoaște limite subiective, limite pe care să și le impune el însuși, fără să fie constrâns de împrejurări. Mulți analiști, jurnaliști, etc. s-au întrebat până unde va merge Vladimir Putin, unde se va opri el.
Și
întrebarea asta și-au pus-o înainte de izbucnirea conflictului. Da, 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 pentru că foarte mulți credeau că nu va declanșa acest război.
Da.
Cu toate că erau semne clare și serviciile secrete, CIA și celelalte avertizaseră lumea că e foarte posibil că se pregătește o agresiune. Pentru că desfășurarea a 100, adică nu faci exerciții cu o armată de 150.000 de oameni, exact. 150.000 de oameni plasați în trei puncte capitale, în nordul, în estul și în sudul Ucrainei.
Crimea, Belarus.
Deci i-au înconjurat, total, ca într-un clește, exact. Și deci întrebarea asta până unde va merge Putin și Christensen spune e imprevizibil.
Da,
corect. E imprevizibil. E un om care nu poate, deci putem prevedea orice. Putem, dacă mergem pe o logică normală, Putin nu judecă după logica noastră, după logica occidentală, după logica democratică, nici după logica omului normal. Deci el este elementul major de imprevizibilitate în toată povestea asta. Deci poate să-și ducă la capăt inclusiv planul diabolic de a folosi arsenalul nuclear.
Da. Asta e îngrijorarea.
Deci e o îngrijorare majoră. Da. Din păcate, Occidentul pare că este adormit, că nu vede acest pericol. Am văzut o grămadă de analiști, chiar specialiști în tehnică militară și așa mai departe, din Occident, care vin și spun nu o să folosească, nu o să apeleze la arsenalul nuclear. Păi a spus-o.
Da.
Și ca dovadă că ieri a dat ordin
Moscova.
Și a dat ordin ministrului apărării șefului marelui stat major, a dat ordin să activeze arsenalul nuclear, o parte din arsenalul nuclear, parcă 1600 de focoase sau
care este
operativ.
Incredibil.
Adică asta înseamnă un lucru extrem de să alerteze, deci alertă maximă, spune. Asta înseamnă că oamenii sunt deja la butoane și așteaptă doar ordinul ca să apese. Da. Nu mai vorbesc aici de riscul unui accident, adică să zicem că unul o ia razna sau ăsta din care se află la butoane și apasă din greșeală sau din teamă sau cine știe din ce alt considerent apasă pe buton și nenorocirea este declanșată. Da. Deci el cred că nu se poate opri decât dacă nu va avea încotro, dacă va fi forțat să se oprească. De fapt, a lăsat să se înțeleagă că următoarele ținte ar putea fi chiar țări membre NATO. Deci nu a exclus cu desăvârșire posibilitatea de a ataca țări membre cum ar fi Polonia, cum ar fi România și așa mai departe. Pentru că planul lui diabolic este de a împinge granițele NATO
mai spre vest,
la situația din 1997, când țările Europei Centrale nu făceau parte din NATO, nici România nu făcea parte din NATO și așa mai departe. Deci dorința lui asta este. A și spus-o explicit că Rusia își simte amenințată suveranitatea, se simte amenințată și că va reacționa în consecință, neezitând, cum spunea în discursul din 24 februarie, neezitând să folosească absolut orice fel de Vladimir Putin își bazează puterea, trebuie să remarcăm și acest lucru pentru că ține într-un fel tot de paranoia, își bazează puterea pe plan intern și pe plan extern, pe frică. El nu se bucură, de fapt, niciun tiran nu se bucură de respect, de respectul sincer, de autoritate. Adică el nu este o autoritate care se exercită liber, în temeiul unor valori, adică l-ascult, mă uit la cutare lider și ascult de el pentru că mi se pare că exprimă într-un fel valorile rezonabile, valorile normale, valorile în care cred și eu. Adică un lider care are cu adevărat legitimitate. Nu, el își bazează pe frică. Și am văzut tot ceea ce a făcut și își elimină
adversarii
interni și tot la fel de bine, așa cum l-a eliminat pe Nemțov, pe nu știu care jurnalistă, pe nu știu mai cine, cum l-a condamnat pe Navalny și așa mai departe. Tot așa poate să procedeze și cu statele din jurul lui. Deci tot așa să încerce după același tipar, de fapt. Aici cred că este marele pericol. De fapt, nimeni nu cred că îl respectă, sincer, dar toată lumea se teme de el. Ăsta este și cei din jurul lui, și generalii, și miniștri.
Inclusiv ceilalți lideri europeni, am văzut niște imagini.
Da, inclusiv liderii europeni.
L-au izolat, dar nimeni nu-și permite să nu-i dea mâna, să nu-i întindă mâna. Exact. În scârbă, dar tot ce vor da mâna.
Da. Deci să nu ne facem iluzii, zic. Putin nu se va da înlături de la nimic. Și am ajuns la o concluzie și cu asta închei partea asta, da? Am ajuns la o concluzie tristă că în istorie nimic nu este imposibil. Totul este permis, fie că ne place, fie că nu ne place.
Exact.
Pentru că așa cum spune Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, atunci nici virtutea nu există și totul este permis. Am ajuns la acest totul este permis. Adică imaginându-ne că nu e posibil să se repete nimeni, cine s-a aștepta la acest tip de conflict? Este un conflict destul de ciudat ceea ce se întâmplă. Atacul asupra Ucrainei cu mii de blindate, cu avioane, cu rachete, cu așa mai departe, cu lupte de stradă și cu toată mizeria asta care s-a desfășurat acolo și desfășurarea unor forțe inimaginabile. Nimeni nu și-a imaginat că se poate ajunge aici și totuși s-a ajuns. Nimeni nu-și imaginează în acest moment și am văzut părerile unora dintre specialiști, nimeni nu-și imaginează că ar fi posibil războiul nuclear sau cel de-al treilea război. Eu cred că în istorie totul este posibil. Nu trebuie să speriem lumea, sigur, dar trebuie să conștientizezi oamenii responsabili din această lume, forțele responsabile, puterile responsabile, statele responsabile, oamenii de bună credință, din interiorul Rusiei, din afara, că nu cred că va putea fi debarcat de o forță exterioară.
Exact.
Cred că până la urmă tot societatea rusă, și am văzut aceste mișcări care au loc, o mare manifestație împotriva războiului din Ucraina la Sankt Petersburg sau chiar la Moscova și așa mai departe. Sigur că a arestat mii de oameni și așa mai departe și nu va ezita, să facă chiar și crime, pentru că acesta este omul, acesta este tipul psihologic despre care am vorbit.
Da, e foarte important.
Dar e important să se unească toți oamenii de bună credință și toate forțele pentru a face față acestui tiran, pentru a găsi o cale de a depăși, pentru că situația este extrem de explozivă și extrem de periculoasă. Repet, occidentalii stau liniștiți și fac analize din birou
într-o naivitate și într-o ignoranță.
Exact, că totul este în regulă și în timp ce...
E foarte important că cred că ceea ce ați reușit pentru telespectatorii noștri, pentru prietenii noștri, este să tragem perdeaua dintr-un alt unghi și să vedem acest conflict în jurul unui punct dureros, vulnerabil, pe care lumea nu prea vrea să apese. Și anume cauza primară, acest om, din perspectiva noastră, acest om este tolerat, este încă permis Dumnezeu încă este în control, poate Putin poate face un infart în orice moment, are 69 de ani, dar ne uităm la această linie cauză-efect și se pot spune multe, poporul rus îl ține, de fapt, este un efect de iceberg, Putin este vârful unui iceberg, de fapt este poporul rus care este înfometat, care este dornic de resurse, sunt aceleași condiții ca în al doilea război mondial, un popor înfometat care vrea expansiune spre locurile în care sunt resurse.
Iertați-mă că vă întrerup, să nu vă uitați ideea, am citit sau am auzit undeva la una din emisiunile de analiză că zilnic Federația Rusă cheltuiește pentru evenimentele din Ucraina 20 de miliarde de dolari. Miliarde, nu milioane. 20 de miliarde zilnic. Suntem a cincea zi de război.
Și cu toate astea,
că ați pomenit de poporul care e sărac și care, mă rog, are o situație materială precară și așa mai departe. Păi banii ăștia n-ar fi putut fi canalizați într-o direcție bună, pozitivă. De ce trebuia să investească ca să ucidă alți oameni? Pentru că ce se întâmplă acolo nu este o situație normală de război. Este o crimă. Este invazie și este crimă.
Soldați, pentru că sunt soldați cu tancurile care rămân. Deci am făcut armata și cred că și dumneavoastră suntem din generația celor care au făcut armata și știm că niciodată nu pleci într-o coloană fără cisterna de motorină ca să-ți realimentezi blindate. Cum să pleci cu o coloană de blindate fără motorină, rămâi motorină, fără motorină în mijlocul drumului. Cum să ai soldați care sunt atât de dezorientați încât nu-și dau seama unde sunt? Sunt mărturii și mi le-a trimis cineva care ține legătura cu persoane din sudul Kievului și spun, au întâlnit persoane, soldați foarte tineri, care au crezut că sunt duși într-un exercițiu militar.
Exact, nu știau pentru ce
care au fost parașutați, ei credeau că sunt în Belarus, exact. Dar au descoperit că sunt în Ucraina și sunt presați să lupte sub efectele legii marțiale, împușcați în cap de superiorilor dacă nu continuă lupta. Da.
Deși 5.000, asta am aflat tot așa din ceva surse, 5.000 de soldați, de militari ruși, au refuzat să lupte în Ucraina pentru că au spus că în contractul lor nu este prevăzut așa ceva.
Exact.
Da, deci sunt și eu, cred că unii dintre ei conștientizează.
Da, și speranța noastră este ca, aici este fascinant fenomenul pe care dumneavoastră l-ați descris și cred că este foarte important și pentru mine este așa iluminant că ați deschis această perspectivă a bolii, a paranoiei lui Putin, că lumea să-l teme, să asocieze, să dea astfel de diagnostice. Dar lucrurile se suprapun atât de mult încât este imposibil să ocolim adevărul.
Exact.
Speranța noastră este, și aici aș vrea să vă întreb, cum este posibil, noastră ca specialist în psihologia puterii și în patologia puterii, cum este posibil, cum a fost posibil pe vremea lui Hitler, care era înconjurat de generali foarte educați, erau oameni care făcuseră academii militare de mare prestigiu, erau oameni extrem de cultivați, extrem de citiți, unii profesori universitari care l-au înconjurat pe Hitler și știm istoria. De asta spun că spaima noastră e a unui deja vu, pentru că vedem oameni care au grimase. Ați văzut întâlnirea de consiliu când cu generalii când s-a discutat despre opțiunea nucleară.
Da.
Grimasele acelea spun ceva, am ajuns să analizăm grimasele unor generali, care sunt niște persoane care se controlează foarte bine, fiind militari de carieră.
Da.
Deci acolo este o tensiune clară între acest Putin paranoicu și cei care îl înconjoară, sperăm noi că sunt oameni care sunt încă în sfera normalității.
Da, da. Asta este, cred că, singura speranță. Uh-huh. Pentru că altfel n-ai cum să îl înlături pe acest om de la putere, el ține cu dinții de putere, este în stare să facă orice, să folosească toate mijloacele pentru a-și conserva această putere, ba chiar pentru a-și o întări. Deci nu există decât această posibilitate ca niște forțe din interior, chiar din anturajul lui. Am văzut că doi dintre oligarhii cei mai bogați care îl sprijină pe Putin
au rupt unitatea.
Da, și au spus că doresc pace, pentru că clar că Rusia va fi serios afectată. Și va fi afectată, oricum era afectată și până
pe
acum, adică avea probleme.
Încolo,
dar de aici încolo va fi
izolată ca Iranul, Coreea de Nord.
Deci drama nu este numai pentru ucraineni, drama este deopotrivă și pentru ruși.
Putin a obținut ceea ce n-ar fi vrut să obțină niciodată. Când NATO era în adormire, așa, cu morfina în mână, acum a reușit să-l trezească, a reușit să creeze solidaritatea Occidentului, a reușit să creeze o imagine extrem de pozitivă Ucrainei și liderului ei, acest actor de comedie care joacă rolul vieții lui de actor tragic acum.
Da. Care a avut o prestație admirabilă.
Admirabil. Da, este actor. Sunt tot felul de texte toxice care circulă pe media în România, că este o păpușă în ținută de firile Occidentului. Dumnezeu, nu reușești totuși. Nu reușești să faci oricât ar fi de bun păpușarul. Că mă uit la cei care suspectați că ar fi păpușari, că ei nu reușesc să aibă prestația pe care o are acest individ care e lăsat singur acum.
Da. În secolul trecut, apropo de întrebarea noastră, într-un fel, o să răspund indirect, să zicem, în secolul trecut, un mare fizician american, Edward Teller, a fost și laureat Nobel, din câte știu, s-a născut la Budapesta, interesant, și a murit în 2003, este și doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Uh-huh. Da? Deci un astfel de fizician care a lucrat la Los Alamos, la crearea primei bombe atomice. Da. Exact. Și care apoi și este părintele descoperitorul bombei cu hidrogen. El a formulat în secolul trecut următoarea idee. a introdus, de fapt, o formulă care a devenit celebră. Pacea bazată pe echilibru terorii, pe echilibru fricii. Ideea era simplă și era următoarea. Fiecare din cele două părți, atunci era tratatul de la Varșovia și NATO, era Statele Unite și Uniunea Sovietică, superputerile lumii, puteri nucleare implicit.
Da.
El zicea că și unii și alții, deci se vor abține de la a declanșa un război nuclear, de teamă că, sigur, și celălalt va apăsa pe buton.
Da,
deci, dacă,
da.
Indiferent cine va apăsa primul. Și ce e interesant de remarcat aici este următorul lucru. Unitatea de măsură, eu le spuneam și studenților, și pe vremea fostului regim le spuneam studenților despre asta, referindu-mă la posibilitatea ca lumea să se, civilizația umană să fie anihilată în întregime, și le spuneam că fiecare din cele două părți, deci și rușii și americanii, dispuneau nu de o posibilitate, ci de câteva posibilități,
wow,
e lucru demonstrat, de distrugere integrală a civilizației planetei, de anihilarea umanității.
De câteva ori.
A întregii planete, de câteva ori. Acum am auzit, vorbeam cu un asistent de-al meu ieri și el zicea că rușii ar avea acum de 7 ori această posibilitate de a distruge civilizația umană, de 7 ori, americanii de 5 ori. Dar
da,
asta nici nu mai are importanță.
Da, da,
de aici,
odată.
Și pentru că ajunge, în, la români funcționează un proverb, o maximă, ajunge o bâtă la un car de oale.
Boale, da,
nu
da,
poți
da,
să le mai ai sparge odată, le-ai spart odată și ai terminat.
Da.
Ai terminat civilizația umană, deci este extrem de periculos. De aceea, în felul ăsta trebuie să conștientizăm, pentru că astăzi acest echilibru sau această pace bazată pe echilibru terorii nu mai prea funcționează. Deci în momentul în care apare un astfel de personaj, cum este liderul rus, s-a cam terminat cu această formulă.
Da, da,
adică
da,
ea devine neputincioasă, pentru că un astfel de personaj e în stare, cum spuneam, să recurgă, nu are limite. Nu se știe opri. Și de aici marele pericol. Nu vreau să speriem lumea, să creadă că, mă rog, este.
Da, și totuși merită,
lumii,
merită
dar,
să avem un pic de spaimă.
Dar merită să, cel puțin să fim în alertă și noi.
Exact, și să fim alertă în rugăciune și...
Da.
În discuția noastră dinainte a fost o propunere foarte bună și să lăsăm o rază de speranță. Este așa de rău, îmi pare că aceste emisiuni au un format fix și trebuie să încheiem discuția, dar, stimate domnule profesor, cred că putem încheia cu o rază de speranță. Mai întâi, cred că prima rază de speranță ar fi că în jurul lui Putin poate, ne rugăm să mai fie o minte normală.
Da, da.
A doua rază de speranță ne vine de la Dumnezeu și credem că El este în autoritate.
Da.
Psalmul 29 ne spune că el era pe tron când cu potopul și nu și-a abandonat rolul de domn al domnilor. Și cred că un alt lucru este acest lucru extraordinar cu poporul român. Din nou sunt mândru că sunt român. Am fost de câteva ori în viață, dar din nou sunt mândru că sunt român când văd ce se întâmplă la granițe, când văd oameni, mai ales bisericile evanghelice și nu numai, dar fenomenul bisericilor evanghelice știu eu mai bine, s-au mobilizat exemplar în ajutorarea refugiaților. Este, cred, un bun îndemn să ne rugăm pentru Ucraina.
Exact, asta vrem și eu să încheiem cu acest apel la rugăciune, pentru că așa cum ne spune cuvântul Domnului, Biblia, rugăciunea este o putere.
Da.
Rugăciunea celui neprihănit este o putere și credința, știm bine, tot Biblia ne spune că este o putere. Este puterea care mută munții. Deci prin rugăciune, cred că în felul acesta putem cel mai bine să ajutăm într-un fel, prin rugăciune, prin credință, că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu nu va permite unui astfel de individ să-și ducă la capăt planul diabolic, pentru că este clar că e un plan diabolic.
Absolut.
Deci nu există nicio îndoială în privința asta că planul lui Putin nu vine de la Dumnezeu. Deși Biblia spune Pavel în Roman 13 că orice putere și orice autoritate vine de la Dumnezeu, dar asta este o putere diabolică ce are în mâini Putin. Și
este îngăduită pentru o vreme de Dumnezeu.
Da. Deci să îndemnăm creștinii să se roage, cu adevărat să se roage pentru salvarea Ucrainei, pentru salvarea Europei până la urmă și pentru salvarea lumii, pentru că pericolul l-am văzut. Este iminent și este uriaș, nu este o glumă acest pericol.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, într-un film destul de cunoscut, Scripcarul de pe acoperiș, există la un moment o scenă când bătrânii comunității vin când începuse prigoana țarului împotriva evreilor în începutul secolului trecut și vin și le întreabă, există o vreo binecuvântare acum pentru țar? Ne spui să binecuvântăm pe toată lumea, există vreo binecuvântare pentru țar? Și rabinul se gândește puțin și zice, da, există o binecuvântare, Doamne, ține-l departe de noi. Cred că există o binecuvântare și mai bună. Mă rog ca Dumnezeu să-l cerceteze pe un om ca Putin, iar dacă nu se poate altfel, ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă voia în așa fel încât să își scoată slava și din acest conflict. Este priceperea lui suverană în felul în care va scoate slava din acest conflict. Și poate îndrăznim mai mult, ne rugăm ca Dumnezeu să îndepărteze războiul și cauza lui. Și dacă cauza este o persoană, probabil trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să îndepărteze și pe el de la putere.
Da.
Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pace. Cred că acum este așa de valoros acest salut, să aveți pace. Pace în lume, pace în suflet.